tuloran sari n'o ye faransi ministre de la défense ye a nana mali la a taara gawo n'ale a ye promesse caman ta a ko ko faransi ani erɔpe jamana bɛɛ bɛ effort spécial dɔ bila ka na n'u y'a tɔgɔ da ko takuba a kan ka kɛ 2020 de an b'an jɔ ka a lajɛ fɔlɔ n'a nana min nana parce que an bɛ ka ɲiningali caman kɛ o force spécial in na parce que y'a jateminɛ force étrangère wɛrɛw bɛ yan n'o ye baritani ye minisma fana bɛ yan mɛ o bɛɛ la a fagali ma dabila sengo dɔw bɛ binkani kɛ mali la u b'a kɛ burukina
duniɲa jamanaw ka saridasu ba 14 de bɛ mali kɔnɔna la bi nga hali bi dɔ de bɛ kan ka faga fagali jugu kan nunu ma se ka mun kɛ mun b'a yira k'a fɔ ko mun ye farajɛ jamanaw ka wanɛw ka wanɛw ye kɛlɛ la ko n'u nalen bɛna se ka yɛlɛma don kow la wa
kuma de bɛ ka nin ɲininkali kelen k'i ye force barika min bɛ yan a ye sumanamafɛn jugu la mɛ olu tɛ sira ka nin kɛ ne tun bɛ force spécial min bila ka na ne tun bɛna fɛn engagement kuraw de ta ni moyen kuraw k'o d'olu ma pour que yadi kelen min bɛ yan o ka se k'o ban n'an yɛrɛ kɔni ko an ko k'an bɛ sigi k'a lajɛ fɔlɔ komi u y'a promesse ta n'i y'a ye u ye nin kɛ n'i y'a ye dépassé farafinw surtout maliyɛnw an bɛɛ ko bi ko ka taa irisiw nɔfɛ sabula faransi bɔ an kunna u ma se ka fɛn k'a la donc ni irisiw nana olu bɛ sɔn ka solution sɔrɔ a la
wagati ma se wa farafin jamanaw k'u yɛrɛ ɲininka wa a fɔ farajɛ jamanaw bɛna se ka farafin jamanaw ka kɛlɛ kɛ nin juguya wale kɛlɛli la diinɛ tɔgɔ la wa.
Ayiwa n'i ye maliyɛn kɛmɛ o kɛmɛ ɲininka u b'a fɔ ko min b'an dala bi k'o ye faransi ani farajɛ jamanaw ka ko filanin de don o de la k'an bɛ k'u solliciter pour que u ka n'a ban an yɛrɛ farafin jamanaw bɛɛ ka wagati dɔ sera an yɛrɛ ka hakili jaga bɔ an k'an sigi an ka sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan an k'an ka muɲu fara ɲɔgɔn kan ko nin kɛlɛ in b'an dala an kan comme faransi ni Etats-Unis olu y'u ka limite jira u yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ gestion centrale bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ moyen ba t'an ye o gestion centrale kɔfɛ hali CEDEAO ninnu ni an ka organisation wɛrɛw hakili jagabɔ bɛ sen na sisan pour que k'a dɔn an yɛrɛ bɛ se k'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta cogo di parce que yɛlɛma hɔrɔnya tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an ka président suwazi pour que an ka jamanaw lakanali ani an ka ekonomi an bɛ se k'o fɛn o hakili jagabɔ o bɛna daminɛ sɔɔni que an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka to mɔgɔ bolo o ka se ka na kɛlɛ k'an place la je crois que o conscience o commencera ka taa déjà farafin bon olu bɛ se k'u ka fɛnw gérer anw dun hali jamana min ye CETA ye o de y'a to tuma caman an bɛ ci di u ma parce que an y'a jateminɛ olu fana ka kɛlɛla ɲininen de don quoi parce que kɛlɛ in bɛɛ bɛ an ka dugukolo fɛnw de nɔfɛ quoi an n'an ka richesse